สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษเรื่อง Grey Literature ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะ Grey Literature นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวรรณกรรมสีเทานั้นเป็นทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษที่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะคะเพราะว่าไม่เป็นที่เผยแพร่ในวงกว้างส่วนใหญ่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในแวดวงเฉพาะเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังรู้จักกับ Grey Literature หรือวรรณกรรมสีเทามากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งทราบถึงวิธีการจัดการการบริการแล้วก็เผยแพร่รายการวันนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์มยุรีผ่องผุดพันธ์มาเป็นวิทยากรของรายการนะคะเพื่อที่จะได้ให้ความรู้ในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการ
ค่ะอาจารย์คะเรามาคุยกันถึงเรื่องความเป็นมาก่อนนะคะว่าทำไมคะเราถึงเรียกทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษลักษณะนี้ค่ะอาจารย์คะว่า Grey Literature หรือว่าวรรณกรรมสีเทา
ค่ะคำว่า Grey นะฮะก็มาจากคำว่าสีจากภาษาไทยว่าสีเทาซึ่งก็คลุมเครือไม่เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีคุณลักษณะเหมือนสิ่งพิมพ์ทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสารสาระหรือเนื้อหานั่นเอง Grey Literature มีความเป็นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ร่วมร้อยปีแล้วนะคะในต้นศตวรรษที่20จึงจะมีการเรียกคำว่า Grey Literature เป็นเรื่องเป็นราวเพราะมีสารสาระหรือเนื้อหาสาระที่สำคัญที่ใช้ในวงการการศึกษาการวิจัยการพัฒนาต่างๆเนี่ยฮะไม่มีระบบของการจัดพิมพ์ไม่มีระบบของการจัดการและไม่สามารถเข้าถึงได้แม้ผู้นั้นสนใจอยากจะเข้าถึงก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เราจึงเรียกสิ่งพิมพ์เหล่านี้ว่า Grey Literature ค่ะ
ค่ะแล้วนักวิชาการด้านสารสนเทศได้ให้ความหมายของ Grey Literature ไว้อย่างไรบ้างคะอาจารย
์ในความหมายของ Grey Literature นั้นเนี่ยหมายถึงความมีลักษณะโดดเด่นในเรื่องสารสาระความใหม่ของสารสาระที่ไม่อาจหาได้จากสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นใดทั้งสิ้นการผลิตนั้นก็เป็นการผลิตที่มาจากคณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำดำเนินงานผลิตความรู้เหล่านั้นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมทั้งในแง่ของกระบวนการศึกษาวิจัยทดลองต่างๆที่สามารถจะผลิตความรู้เหล่านั้นแต่ไม่มีการจัดพิมพ์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ
ค่ะทีนี้พอฟังจากความหมายที่อาจารย์อธิบายเนี่ยก็พอจะเห็นว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยเรื่องของความรู้ซึ่งมีความสำคัญในเชิงวิชาการนะคะทีนี้จะขอให้อาจารย์อธิบายว่าความสำคัญของ Grey Literature เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
ค่ะ Grey Literature มีความสำคัญส่วนใหญ่แล้วเราเน้นในเรื่องของเนื้อหาสาระเชิงวิชาการโดยเฉพาะในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นความรู้ที่มีความเคลื่อนไหว ออกมาใหม่ๆอย่างรวดเร็วที่สุดเนื่องจากว่ามีมูลเหตุจูงใจเป็นความรู้ที่มุ่งไปสู่เชิงพาณิชย์นะคะจึงมีความสำคัญพอสรุปได้ว่าเป็นสารสาระเหล่านี้เนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าผลงานเหล่านี้มีต้นแหล่งหรือจัดทำมาจากผู้ผลิตหรือผู้ดำเนินงานวิจัยโดยตรงผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแล้วก็เป็นความรู้ที่ทันสมัยไม่สามารถหาได้จากในสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นใดทั้งสิ้นและที่สำคัญคือเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเหล่านั้นให้ดำเนินงานการศึกษาต่อยอดไปอีกโดยไม่มีความซ้ำซ้อนนะคะ
ค่ะแล้วเขามีการจำแนกGrey Literature เนี่ยออกเป็นกี่ลักษณะคะอาจารย
์การจำแนกนะคะเราก็จำแนกออกมาเป็นสองกลุ่มนะคะหลักๆก็คือเราจำแนกโดย เนื้อหาสาระหรือสารสาระของ Great Literature แล้วก็ความการจัดพิมพ์ออกมารูปลักษณะนะคะทางกายภาพ
ค่ะจาก2ลักษณะเนี่ยเราก็ยังแยกออกได้อีกหลายประเภทใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะในแง่ของลักษณะทางด้านสารสาระนะคะเราก็ยังจำแนกออกเป็นเช่นพวกกลุ่มรายงานการศึกษาเป็นลักษณะของรายงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะคะหรือว่าเป็นสารสาระในแง่ของคุณลักษณะที่เราเรียกว่า specifications ซึ่งจะเป็นรายละเอียดของคุณลักษณะทางด้านวัตถุดิบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็ยังเป็นเรื่องของสารสาระทางด้านเทคนิคซึ่งเป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดพอสังเขปทางด้านเทคนิคเพื่อการซื้อขายเทคโนโลยีนะคะสารสาระเชิงนามานุกรมนั่นหมายถึงเป็นเรื่องของสารสาระที่ให้ชื่อที่อยู่สถานที่ติดต่อนะคะเพื่อให้มีการติดต่อเป็นช่องทางทางการติดต่อนะคะแล้วก็ในแง่ของการผลิตและเผยแพร่นะคะก็อาจจะเป็นรูปของแผ่นภาพเป็นจุลสารหรือเป็นแผ่นปลิวนะคะค่ะ
ค่ะทีนี้ในเมื่อเป็นสารสนเทศลักษณะพิเศษที่ค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะแล้วก็จัดทำกันในองค์การเนี่ยอาจารย์คะองค์การสารสนเทศที่ต้องการสารสนเทศเหล่านี้ค่ะจะมีการดำเนินการอย่างไรคะที่จะได้สารสนเทศเหล่านี้มา
ในแง่ของการให้บริการสารสนเทศ Great Literature เนี่ยหน่วยบริการสารสนเทศเองเนี่ยต้องให้ความสำคัญโดยกำหนดเป็นนโยบายให้มีการจัดหาเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็โดยวิธีการติดต่อผู้หน่วยวิจัยหรือผู้ผลิตกลุ่มนักศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านนั้นๆโดยตรงทั้งนี้หมายความว่าในแง่ของการจัดหาเข้ามาเนี่ยจึงต้องมีการติดตามนะคะติดต่อเป็นครั้งคราวคือต้องติดตามว่ามีการศึกษาค้นคว้าเรื่องเหล่านี้นะฮะแวดวงนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างใครบ้างทำนะคะอันนี้ก็กำหนดเป็นนโยบายจัดหาที่ถาวรค่ะ
ค่ะแล้ววิธีการนะคะอาจารย
์ในวิธีการเนี่ยก็จะคล้ายคลึงนะคะกับการจัดหาสิ่งพิมพ์หลายชนิดนะคะก็คือการออกหนังสือไปขอนะคะขอโดยตรงเลยขอตรงๆจากผู้ผลิตนะคะในการแลกเปลี่ยนก็ได้เนื่องจากว่าหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะเป็นศูนย์กลางในการเรียกแลกเปลี่ยนระหว่างGreat Literatureของหน่วยงานหลายแห่งนะคะขณะเดียวกันแม้แต่ซื้อนะคะบางครั้งเนี่ยก็จงสามารถจะต้องจัดหามาได้โดยวิธีนี้คือความเล่มปลีกนะคะเล่มปลีกที่อยู่ในลักษณะของ Great Literature ของวารสารที่เราบอกรับเนี่ยค่ะแล้วก็จำเป็นต้องบอกรับวารสารเพื่อให้ได้เล่มปลีกเล่มชนิดเล่มนี้เข้ามานะคะ
ค่ะทีนี้พอได้มาแล้วเนี่ยเรามีวิธีการจัดเก็บอย่างไรคะ
ในแง่ของการจัดเก็บคงต้องผ่านเรื่องของการจัดการก่อนนะคะ
ค
่
ะ
ในแง่ของการจัดการนั้นเนี่ย เราต้องพิจารณาโดยหลักการว่าทำยังไงเราจะสามารถจะเข้าถึงGreat Literatureเหล่านี้ได้โดยเร็วนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเข้าถึงได้ด้วยตนเองเป็นหลักก็อาจจะใช้เรื่องของระบบการจัดการที่หน่วยงานนั้นๆใช้อยู่นะแล้วก็ให้รหัสประจำของ Great Literature ชนิดนั้นๆเช่นถ้าเป็นพวก Trade Directory เนี่ยอาจจะใช้ตัวว่า TD กำกับก่อนจะถึง Call Number เพื่อให้ Great Literature เหล่านี้นะคะวางอยู่บนชั้นรวมกับสิ่งพิมพ์อื่นและบัตรฐานข้อมูลบรรณานุกรมก็รองรับการจัดทำดัชนีค้นคว้าเหมือนกับสิ่งพิมพ์อื่นทั่วๆไปนะคะแล้วก็จุลสารบางอย่างจากผู้ผลิตพวก technical data พวก manufacturer technical publications เหล่านี้เนี่ยค่ะเราอาจจะกำหนดเป็นพยัญชนะย่อเรียกว่าเป็น vertical file แล้วเราจัดกลุ่มเป็นกลุ่มเฉพาะไว้ในลิ้นชัก ตู้เหล็กเพื่อให้อยู่ในชั้นเปิดนะคะและแต่บัตรรายการนั้นก็จัดทำบัตรก็หรือว่าฐานข้อมูลบรรณานุกรมนั้นก็มีดัชนีชื่อผู้บริษัทผู้ผลิตหรือชื่อของผู้ทำการศึกษาวิจัยก็จะมีดัชนีของหัวเรื่องนะฮะดัชนีของชื่อเรื่องอยู่ในฐานข้อมูลบรรณานุกรมรวมส่วนกลางนะคะก็สามารถเข้าถึงได้แล้วก็ตัวเล่มแล้วก็จัดกลุ่มแยกออกไว้เช่น vertical file เลขที่เท่าไหร่นะคะก็เลขทะเบียนก็จัดเรียงตามลำดับก่อนหลังของการได้รับตัวเล่มค่ะ
อ๋อค่ะทีนี้พูดถึงอาจารย์พูดถึงเครื่องมือช่วยค้นอะไรที่จะให้คนเข้าไปใช้บริการได้แล้วนะคะทีนี้ในการบริการการเข้าถึงสารสนเทศในลักษณะเนี้ยเราให้บริการแบบเปิดหรือว่าแบบชั้นปิดคะ
ส่วนใหญ่นะคะโดยหลักเกณฑ์เชิงนโยบายเนี่ยค่ะเราต้องการให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเองด้วยตนเองนะคะก็มักจะอยู่ในชั้นเปิดนอกจากจะเป็นจุลสารที่เป็นชุดนะคะอาจจะต้องรวมใส่แฟ้มเจาะรูเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องเป็นชั้นปิดซึ่งเปอร์เซ็นต์ต่ำค่ะส่วนใหญ่เราจะไว้ที่ชั้นเปิดค่ะ
ค่ะและทีนี้มีการเผยแพร่ไหมคะเพราะมีความรู้สึกว่าเป็นเอกสารเฉพาะจริงๆอย่างเงี้ยแล้วเขาจะใช้วิธีไหนเผยแพร่คะอาจารย์
เนี่ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคำนึงถึงมากเลยสำหรับหน่วยบริการและเผยแพร่ Great Literature นะคะในการเผยแพร่นั้นเราจะแนะนำผู้ใช้บริการในกลุ่มที่มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้ง subject เหล่านั้นโดยทำเป็นข่าวนะคะส่งไปตามเมลของผู้รับบริการนะคะว่ามีจุลสารมี technical data sheet ของบริษัทอะไรบ้างที่เราได้รับเข้ามานะคะเป็นวิธีการอันเดียวที่จะส่งเสริมให้มีการเข้าถึงแล้วก็ใช้ข้อมูลใหม่ๆจาก Great Literature ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกไหมคะ
ค่ะของต่างประเทศเนี่ยค่ะเราก็จะคัดเลือกหน่วยงานที่อยู่ในโซนที่เราให้บริการนะคะโซนหมายถึงว่า subject ที่เราครอบคลุมแล้วก็มีกลุ่มผู้ใช้บริการที่เราให้บริการอยู่นะคะเราก็จะติดต่อโดยตรงแล้วก็ทำเป็นหน่วยงานที่แจ้งให้ทางผู้ผลิตทราบว่าเรามีกลุ่มผู้ใช้บริการสำคัญในประเทศไทยมาใช้บริการเราอยู่หากมีข้อมูลทางการศึกษาวิจัยอะไรใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆวัตถุดิบอะไรใหม่ๆที่มีก็ขอให้ส่งมาให้เรานะคะค่ะ
ค่ะแล้วอย่างนี้เรามีค่าลิขสิทธิ์หรือว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงไหมคะอาจารย
์ค่าใช้จ่ายอันนี้ไม่เสียเนื่องจากว่าผู้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยในต่างประเทศส่วนใหญ่นะคะมีเป้าหมายเชิงการค้านะคะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบต่างๆนะฮะพวกเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆส่วนใหญ่เป็นสารเคมีค่ะเป็นเคมีพันเขาก็ต้องการที่จะค้าขายนะคะต้องการที่จะแจ้งให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ของเขานั้นได้มีคุณสมบัติคุณลักษณะที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆเนี่ยดีก้าวหน้านะคะเขาก็อยากจะขายผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นแล้วเขาจะดีใจซะอีกนะคะหากเขาทราบว่ามีศักยภาพของผู้ที่จะซื้อวัตถุดิบเขาแล้วมาทำผลิตภัณฑ์อยู่ในประเทศไทยค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ได้เกริ่นไปว่าต้องการให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงใช่ไหมคะนอกจากฐานข้อมูลแล้วเนี่ยสามารถที่จะยืมตัวเล่มออกไปข้างนอกได้ไหมคะหรือว่าจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลภายในสถาบัน
ค่ะปัจจุบันนี้นะคะหากเราได้ทราบเว็บไซต์ของผู้ผลิตนะคะซึ่งเราเองเราจะเป็นผู้บอกว่ามีใครบ้างยังไงบ้างแล้วท่านสามารถติดต่อเองได้ด้วยขณะเดียวกันของที่ผ่านมาหมายความตัวเล่มที่ผ่านมานะคะซึ่งจะมีความสัมพันธ์ต่อการจะดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วบางอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในแง่ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก็สามารถที่จะยืมออกไปได้นะคะอันนี้เรายินดีให้ยืมค่ะ
ค่ะอาจารย์คะมีองค์กรสารสนเทศใดที่เปิดให้บริการสำหรับเกรย์ลิเทอเรเจอร์หรือว่าวรรณกรรมสีเทาโดยเฉพาะไหมคะหรือว่ามีอยู่ทั่วไป
ค่ะโดยปกติแล้วในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเฉพาะที่ดำเนินงานในการจัดหาจัดการและก็บริการเอกสารวรรณกรรมกลุ่มนี้นะคะแต่ก็จะมีหน่วยงานทางด้านศูนย์บริการสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสำคัญแล้วก็จัดหาเข้ามาให้บริการเนี่ยค่ะก็ได้แก่ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจะมีวรรณกรรมสีเทาเหล่านี้อยู่จำนวนมากซึ่งสามารถที่จะให้บริการนะคะทั้งในแง่ของการติดตามความเคลื่อนไหวของวรรณกรรมสีเทาใน subject ที่ท่านสนใจรวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำว่าท่านสามารถที่จะจัดท่านสามารถที่จะได้รับบริการสารสนเทศจากเรื่องที่ท่านสนใจนั้นที่ไหนได้อีกนะคะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหลังจากฟังการอธิบายในเรื่องของเกรย์ลิเทอเรเจอร์หรือวรรณกรรมสีเทาจากท่านอาจารย์มยุรีแล้วนะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะไปใช้บริการนะคะได้ตามองค์การสารสนเทศที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายไว้แล้วนะคะหรือจะเข้าไปตามเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องก็ได้ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์มยุรีผ่องผุดพันธ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ประกิตจากครวยควบคุมเสียงปานิสาสายมาจัดทำบทและกำกับรายการและดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ